Η διακοπή, επανερχόμαστε στο μεγάλο θέμα των τελευταίων δύο μηνών ουσιαστικά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, που φαίνεται ότι αποκτά ευρύτερες διαστάσεις και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σήμερα δημοσιεύσει ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κ. Κώστας Ιφαντής, τον οποίο έχουμε στην αλληλεγγύη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Ιφαντή, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καταρχάς, συγγνώμη για την καθυστέρηση, το λέω αυτό προκαταβολικά, μιας και είχαμε σε εξέλιξη ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός εδώ στην Κρήτη, τον ποδηλατικό γύρο της Ελλάδας, που ξεκινά από την Κρήτη και μας καθυστέρησε λίγο σε σχέση με τα αρχικά σχεδιασμένα. Καλησπέρα σας, λοιπόν.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Τελικά, η Υπερδνηστερία είναι ο επόμενος στόχος του Πούτιν?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σενάριο το οποίο δεν είναι καινούριο, αλλά έχει, αν θέλετε, αναδυθεί στην επιφάνεια από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής, όταν όσοι και όσες παρακολουθούν τις εξελίξεις μπορεί και να θυμούνται, όταν είχε διαρρεύσει ένας χάρτης από τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, τον κύριο Λουκασέγκο, ο οποίος τότε, και αυτός ο χάρτης έδειχνε ότι η Υπερδνηστερία είναι ένας στόχος της Ρωσίας.
Ένας χάρτης που δεν διαψεύτηκε ποτέ, συγγνώμη σας διακόπτω.
Ναι, προφανώς.
Δεν υπήρξε κάποια διάψευση, είτε από τη, ότι έγινε κάποιο λάθος, εν πάση περιπτώσει. Είτε από τη Λευκορωσία, είτε από την Ρωσία.
Προφανώς. Και δεν μπορούσε να υπάρξει διάψευση, γιατί ήταν ο ίδιος ο κύριος Λουκασέγκο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα σενάριο, είναι μια ερμηνεία των ρωσικών προθέσεων, η οποία είναι πιθανή. Αν δει κανείς τα εδαφικά κέρδη, εντός αγωγικών η λέξη κέρδη, που έχουν μέχρι τώρα κατοχυρώσει, εν πάση περιπτώσει επιτύχει, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, τότε διαπιστώνει ότι λείπει ένα μικρό κομμάτι για να αποκλειστεί τελείως η Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα, ή για να το πούμε καλύτερα, για να ελέγχει τη Μαύρη Θάλασσα πλήρως ή σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ρωσικός στόλος, χωρίς καμία απολύτως εκκρεμότητα εδαφική. Και αυτό το κομμάτι είναι το νοτιοδυτικό κομμάτι, το κομμάτι δηλαδή γύρω από την Οδυσσό. Και είναι ένα κομμάτι που βρίσκεται μεταξύ της Υπερδνηστερίας και της Κρυμαίας. Άρα θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι η δεύτερη φάση, την οποία έχει προαναγγείλει η Ρωσία, το Κρεμλίνο, ότι κάποια στιγμή θα ακολουθήσει, θα μπορούσε να είναι η ολοκλήρωση της κατάληψης της νότιας Ουκρανίας από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, και φυσικά έτσι η χερσαία ένωση της Υπερδνηστερίας, που ελέγχεται έτσι κι αλλιώς από τους Ρώσους από το 1992, υπάρχει στρατιωτική παρουσία εκεί, επισήμως στο Συμβούλιο της Ευρώπης μετά την αποχώρηση της Ρωσίας, μετά την, αν θέλετε, την αποπομπή της Ρωσίας, έχει χαρακτηρίσει την Υπερδνηστερία ως περιοχή υπό ρωσική κατοχή. Με αυτή την έννοια είναι πολύ πιθανό να αφορά, να είναι ο επόμενος στόχος της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, γιατί τυπικά η Υπερδνηστερία είναι μέρος της Μολδαβίας, είναι μολδαβικό έδαφος το οποίο δεν το ελέγχει η Μολδαβία, κάτι σαν τα κατεχόμενα της Κύπρου. Έτσι.
Έχει δικό της νόμισμα, έχει δική της σημαία.
Βεβαίως. Δεν το αναγνωρίζει κανένας, εκτός από, ούτε η Ρωσία το αναγνωρίζει ως ανεξάρτητο κράτος, και δεν το αναγνωρίζει βεβαίως γιατί κάποια στιγμή θα ήθελε να το προσαρτήσει στη ρωσική επικράτηση.
Και τι, κύριε καθηγητά, έχει δώσει αρκετά διαβατήρια, ρωσικά διαβατήρια?
Ναι, υπάρχουν από ό,τι μαθαίνουμε τώρα, γιατί πριν δεν είχε ασχοληθεί κανένας τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν ρωσικά διαβατήρια για να μπορούν οι άνθρωποι να ταξιδεύουν, γιατί φυσικά δεν αναγνωρίζεται από κανένα κράτος η Υπερδνηστερία ως κυρίαρχο κράτος, αλλά υπάρχουν και περίπου 100.000 κάτοικοι έχουν ουκρανικά διαβατήρια, έτσι ώστε να μπορούν να κινούνται, και κάποιοι επιπλέον έχουν μολδαβικά διαβατήρια. Άρα είναι μια κατάσταση εξαιρετικά πολύπλοκη. Και όπως είπα, είναι μια ερμηνεία ότι θα μπορούσε να αποτελεί τον επόμενο στόχο, έτσι ώστε η Ρωσία να ελέγξει πλήρως όλη την νότια Ουκρανία.
Δεν το ρώτησα τυχαία αυτό με τα διαβατήρια, κύριε καθηγητά, για να ρωτήσω εάν εκτιμάτε ότι μπορεί να δούμε την επανάληψη του ίδιου έργου που σημειώθηκε, αποτέλεσε την αφετηρία της εισβολής της 24ης Φεβρουαρίου στην Ουκρανία. Ποια ήταν μία από τις βασικές, τα βασικά επιχειρήματα για την εισβολή? Η προστασία των ρωσόφωνων στις περιοχές του Ντονμπάς. Θα μπορούσε να ήταν, επειδή προέκυψαν χτυπήματα ή βασιλετώσει κάποιες εκρήξεις στην περιοχή της Πεντηνεστερίας τη Δευτέρα του Πάσχα και την Τρίτη, και αυτό τροφοδότησε όλα αυτά τα σενάρια που συζητάμε και τις εκτιμήσεις, θα μπορούσε να αποτελέσει ξανά μια επανάληψη η επιχειρηματολογία αυτή?
Προφανώς η Ρωσία θα αναζητήσει, εάν είναι στο σχεδιασμό της, επαναλαμβάνω, θα αναζητήσει μια αφορμή. Έχουμε δηλώσεις πολύ πρόσφατες, πριν από λίγα 24 ώρα, Ρώσου στρατηγού, ο οποίος είπε ότι καταπιέζεται η ρωσική μειονότητα στην Υπερνηστερία. Το ζήτημα είναι βεβαίως από ποιον καταπιέζεται, από το καθεστώς το οποίο είναι σε αγαστή συνεργασία με τη Ρωσία, ή είναι εκεί με την ανοχή και την υποστήριξη της Ρωσίας. Γιατί πέρα από τα διαβατήρια, η Ρωσία υποστηρίζει, δίνει δωρεάν ενέργεια στην Υπερνηστερία, καλύπτει, αν θέλετε, το συνταξιοδοτικό ταμείο της, των περίπου 500.000 είναι όλος ο πληθυσμός εκεί. Άρα είναι πλήρως εξαρτημένη από τη Ρωσία. Αναρωτιέται κανείς λοιπόν ποιος καταπιέζει αυτούς τους ανθρώπους, αφού το καθεστώς είναι ρώσικο επί της ουσίας. Ελάχιστη σημασία έχει, επαναλαμβάνω, μία αφορμή, ένα πρόσχημα, είτε θα δημιουργηθεί είτε θα βρεθεί, εάν η Ρωσία όντως αποφασίσει να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, από τους 1.500 περίπου στρατιώτες που έχει σήμερα, να αυξήσει τον αριθμό, έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να εισβάλλει στην Ουκρανία και από εκείνη την πλευρά, και άρα να, μεταξύ δύο μετόπων να βάλει την Οδυσσό.
Μάλιστα. Ταυτόχρονα ουσιαστικά έχουμε σηματοδότηση σήμερα, ή μάλλον από χθες για να είμαστε ορθότεροι, ενός παράλληλου πολέμου και απολύτως συνδεδεμένου με τον πραγματικό πόλεμο, όπως τον γνωρίζουμε, τον συμβατικό μάλλον πόλεμο, του ενεργειακού πολέμου. Και είναι ενδεικτικό ότι μετά την απόφαση της Ρωσίας να κλείσει τις τρόφιγγες για Πολωνία, του φυσικού αερίου για Πολωνία και Βουλγαρία, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, και γι' αυτό θα ζητήσω το σχολείο σας, ο κ. Μοραβιέσκι, κατηγόρησε τη Ρωσία για άμεση επίθεση στη χώρα του μέσω της διακοπής παροχής φυσικού αερίου. Θα ήθελα ένα σχολείο.
Αυτή, αν θέλετε, είναι, αν εξαιρέσει κανείς τις πραγματικές μάχες, αυτή είναι η μητέρα των μαχών. Είναι το τελευταίο όπλο και το πιο ισχυρό όπλο που έχει η Ρωσία, η οποία βεβαίως το έχει χρησιμοποιήσει ήδη από το φθινόπωρο, προκαλώντας την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου και του πετρελαίου με διάφορους τρόπους, όταν κανένας δεν σκεφτόταν ότι μπορεί να επέλθει η εισβολή. Είχαμε την κρίση των τιμών της ενέργειας πολύ πριν, από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο σχεδόν. Είναι το τελευταίο όπλο που έχει για να επιχειρήσει να διασπάσει το μέτωπο της Δύσης εναντίον του, για να πλήξει τη Δύση και κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το χρησιμοποιεί. Αυτό δείχνει βεβαίως ότι ξέρει πάρα πολύ καλά η Ρωσία ότι στην αντιπαράθεσή της με την Δύση, όχι με την Ουκρανία, ο χρόνος είναι εναντίον της, και ότι αργά ή γρήγορα, μας σε 6 μήνες, μας σε 12, μας σε 18 μήνες, θα μειωθεί πάρα πολύ η εξάρτηση της Ρωσίας της Ευρώπης από τη Ρωσία, και αυτό το όπλο θα καθίσταται όλο ένα και πιο μικρής ισχνής αποτελεσματικότητας. Γι' αυτό προσπαθεί να πλήξει τώρα, να αναγκάσει, να διασπάσει, όπως είπα και νωρίτερα κατά την άποψή μου, το μέτωπο που έχει συγκροτηθεί μετά την 24η Φεβρουαρίου, και έτσι να εκβιάσει μία διευθέτηση, μία διαπραγμάτευση το επόμενο διάστημα με την Ευρώπη και τη Δύση, η οποία θα είναι περισσότερο, αν θέλετε, ισορροπημένη.
Πάντως, κύριε καθηγητά, εν μέρη το έχει πετύχει αυτό, σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα του Bloomberg. Δηλαδή, το γεγονός...
Κάποιες ευρωπαϊκές εταιρείες, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Προφανώς. Δεν έχουν όλοι και όλες τις ίδιες αντοχές, και ιδιαίτερα δεν έχουν τις ίδιες αντοχές όσο η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, δεν έχει... δεν έχει εγκρίνει, δεν έχει υιοθετήσει μια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική η οποία να αμβλύνει τις οικονομικές επιπτώσεις και βεβαίως στον Ευρωπαίο καταναλωτή, αλλά και στις εταιρείες. Γιατί δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι καταναλωτές που υποφέρουν, είναι και οι εταιρείες οι οποίες εισάγουν φυσικό αέριο και εξαρτώνται από αυτό, και οι πελάτες τους. Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποφασίζει να ορθώσει οικονομικά τείχη και να προστατεύσει τους Ευρωπαίους, τόσο θα υπάρχουν εταιρείες, επιχειρήσεις οι οποίες είναι πραγματικά στα όρια της κατάρρευσης και θα υποκύψουν. Γιατί δεν είναι εύκολο να αντιστέκεσαι όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να αντισταθείς, εννοώ μεμονωμένες εταιρείες.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να μας πείτε, κατά την εκτίμησή σας, πόσο ρεαλιστική βάση έχει αυτή η συνεχής απειλή χρήσης των πυρηνικών όπλων, ή είναι απλά μέσα στη σκακέρα αυτών των διαρκών ένθεν κακήθεν απειλών, εκβιασμών, προειδοποιήσεων.
Υπάρχει ένα, δηλαδή μια φράση στις στρατηγικές σπουδές και ιδιαίτερα στην πυρηνική στρατηγική που λέει ότι κανένας δεν πρέπει να καθιστά ένα κράτος που έχει πυρηνικά όπλα απελπισμένο. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέρω αν έχει εφαρμογή, αλλά η συνεχής επίκληση του πυρηνικού της οπλοστασίου δείχνει ότι η Ρωσία βάζει τουλάχιστον στο επίπεδο της απειλής, και ελπίζω να παραμείνει εκεί, την προοπτική της χρήσης πυρηνικών όπλων χωρίς να την απειλεί κανένας, χωρίς να την έχει απειλήσει ποτέ κανένας, και μάλιστα δηλαδή μονομερώς ως επιθετική, σε μια επιθετική λογική. Τώρα, αν αυτό είναι, επαναλαμβάνω, μια λογική, μια τακτική εκφοβισμού, δηλαδή να εκφοβήσει την Ουκρανία έτσι ώστε να συνθηκολογήσει, να εκφοβήσει τις χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ έτσι ώστε να πιέσουν τον Κίεβο να συνθηκολογήσει, αυτό είναι το πιο λογικό σενάριο. Γιατί το άλλο, δηλαδή το να εννοεί και να είναι διατεθειμένη σε κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσει έστω και τακτικά πυρηνικά όπλα, δηλαδή μικρά πυρηνικά όπλα, αυτά που ονομάζουμε, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο της μάχης, ας μην φανταστεί κανένας ότι δεν είναι το ίδιο καταστρεπτικά, απλώς είναι δεν είναι τόσο ισχυρά όσο οι μεγάλες βόμβες και οι μεγάλοι πύραυλοι. Αυτό είναι, επιτρέψτε μου, είναι ένα εφιαλτικό σενάριο και θα μας βάλει σε μια τελείως διαφορετική εποχή. Οι συνέπειες θα είναι απίστευτες. Δεν θα υπάρξει ούτε μία χώρα στην Ευρώπη που να μην αρχίσει να συζητά την προοπτική απόκτησης πυρηνικών όπλων, έτσι ώστε να εξισορροπήσει την ρωσική απειλή.
Αυτό που τρομάζει περισσότερο από πριν τη χρήση των πυρηνικών είναι το γεγονός ότι τους τελευταίους δύο και λίγο νωρίτερα μήνες, η αλήθεια είναι ότι ό,τι έχει πει ο Πούτιν, ασχέτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, το έχει κάνει. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά στέκεται σε επίπεδο προειδοποιών, απειλών. Είπε ότι θα επιχειρήσει να προστατεύσει, σύμφωνα με τη δική του επιχειρηματολογία, τους ρωσόφωνους στο Ντονμπάς. Το έκανε. Προχώρησε ένα επόμενο βήμα όσο υπήρχε η αντίσταση των Ουκρανών και υπάρχει η αντίσταση των Ουκρανών σε αυτές τις περιοχές. το έκανε. Επιχειρεί να διαμορφώσει συνθήκες ενεργειακού αποκλεισμού της Ευρώπης. Το κάνει. Προειδοποίησε ότι θα αλλάξει τις πληρωμές, θα σπάσει τα συμβόλαια ουσιαστικά και θα απαιτεί πλέον πληρωμές σε ρούβλια. Επίσης το κάνει. Σηματοδότησε αντικυρώσεις σε μη φιλικές χώρες. Το έκανε. Θέλω να πω ότι ό,τι έχει πει, δίκιο. Το κάνει.
Έχετε δίκιο. Δεν φαίνεται να μπλοφάρει. Βεβαίως εδώ μιλάμε τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη για κάτι τελείως διαφορετικό. Η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής είναι κάτι, επαναλαμβάνω, στη δική μου τουλάχιστον λογική και αντίληψη, μας πάει σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο από την συμβατική αντιπαράθεση, είτε αυτή είναι στρατηγική είτε ενεργειακή, την οποία μπορούμε να διαχειριστούμε, αν θέλετε, πολύ πιο εύκολα σε σχέση με την πυρηνική απειλή, η οποία μας βάζει σε λογικές γενοκτονίας πραγματικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι απλό πράγμα, επειδή έχουμε αποθήσει από το συλλογικό μας υποσυνείδητο το τι σημαίνει χρήση πυρηνικών όπλων. Μπορούμε να πούμε απλώς το τι συνέβη στο Τσερνόμπιλ και για πόσα χρόνια είναι ακατοίκητες πολλές περιοχές
από
εκεί.
Ένα ατύχημα, από ένα ατύχημα.
Ακριβώς.
Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Καλή συνέχεια.
Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο καθηγητής διεθνών σχέσεων του Παντιού Πανεπιστημίου, κ. Κώστας Ιφαντής. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.